Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa unang pagkakataon, ipinaalam ang impormasyon ukol sa isinarawang nakakagimbal na kalawakan ng pang-aabusong sekswal sa loob ng simbahang Katoliko sa Australia. May halos 4,500 kataong naghay ng aligasyon sa otoridad na sila'y nakaranas ng pang-aabusong sekswal nung sila'y bata pa sa loob ng 35 taon. Ito'y napag-alaman matapos ang panghuling public hearing ng Royal Commission sa Institutional Responses to Child Sexual Abuse sa Sydney noong nakaraang Lunes. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Hiniling ng Royal Commission ang mga impormasyon kaugnay ng mga aligasyong inihain laban sa simbahang Katoliko noong panahon ng mga taong 1980 hanggang taong 2015. Sa unang pagkakataon, sa kanyang pabungad na salita, pinalam ang resulta ng counsel na tumutulong sa commission, Gail Furness.
Between January 1980 and February 2015, 4,444 people alleged incidents of child sexual abuse made to 93 Catholic Church authorities.
Ito'y iniugnay sa mahigit na 1,000 magkakaibang institusyong Katoliko.
Of the 1,880 identified alleged perpetrators, 597 or 32% were religious brothers, 572 or 30% were priests, 543 or 29% were lay people, and 96 or 5% were religious sisters. Of the alleged perpetrators, 90% were male and 10% were female.
Two-thirds sa mga paratang ng pang-abusong sinuri ng Royal Commission ay mga institusyong Katoliko. Napag-alaman mula datos na may pangkaraniwang 33 taon ang pagitan sa mga paratang ng pang-abuso at PETSA na isinagawa ang reklamo. Napag-alaman na 5 religious orders ang mayroong pinakamalaking bilang ng mga miyembro o brothers na iniugnay o di umano'y nagsagawa ng mga pang-aabuso noong panahon ng taong 1950 hanggang taong 2010. Kabilang sa kabuang ito ay 40% mula St. John of God Brothers, 20% mga Marist Brothers at 22% mga Christian Brothers. Sinabi ng Chief Executive ng Truth, Justice and Healing Council ng simbahang si Francis Sullivan, ang datos ay kumakatawan sa laki ng kabiguan ng simbahang Katolikong mabigyan proteksyon ang mga bata.
The fact that child sexual abuse has been perpetrated by those holding privileged positions of trust within the church, and the fact that many church leaders then compounded the damage in various ways, including in some cases covering up the truth, is a tragedy in itself.
Sa harap ng komisyon, di napigilan ni Francis Sullivan ang kanyang emosyon at sinabing nakakagimbal ang bilang.
The data tells us that over the 6 decades from 1950 to 2010, some 1,265 Catholic priests and religious were the subject of a child sexual abuse claim. These numbers are shocking, they are tragic, and they are indefensible.
Dumalo rin sa pagdinig sina Anthony at Christine Foster. Ang kanilang mga anak na babae naging biktima ng pang-aabusong sekswal ng pari mula Melbourne. Ani ginong Foster, nababatid niya na malawak ang kaganapan ng pang-aabusong sekswal sa loob ng simbahang Katoliko. Ngunit ang mga napag-alamang datos anya'y lubhang nakakapanghinat, nakakasakit.
Sitting there, I think we were both traumatized and thinking about our own children, thinking about all the other children that have been hurt.
Naroon rin si John Catherine Isaacs, isang child abuse survivor. Siya ay nagbigay ng testimonya sa Royal Commission.
The evidence is gut-wrenching. Even though I had some idea of the extent of the abuse, there are just so many children who have been so damaged over tens of years because of the Catholic Church and because of the extent of their cover-ups.
Ang pagdinig ay naging simula ng 15 ng Royal Commission at panghuling public hearing na nakapokus sa Simbahang Katoliko sa Australia. Inaasahang tatagal ito ng may 3 linggo na siyang susuri sa kasalukuyang polis at prosesong pinatutupad ng otoridad sa Simbahang Katoliko kaugnay ng pagbigay ng proteksyon sa mga bata at mga pamantayan para kaligtasan ng mga bata at ang kanilang tugon sa mga aligasyon ng pang-abuso.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.